holokaustin ihmiskohtalot on sarja, joka ei keskity holokaustiin vain sotilaallisena, taloudellisena tai humanitaarisena katastrofina, vaan nimenomaan siihen ajatukseen, että holokaustin aikana sen keskiössä oli ihminen. Ihminen, joka joutui tekemään valintoja tuona äärimmäisenä aikana. Tässä sarjassa tapaamme ihmisiä, jotka olivat rikosten toimeenpanijoita, hiljaisia sivustakatsojia tai jotka joutuivat rikoksen kohteeksi, kuolivat tai selviytyivät hengissä. Holokaustin ihmiskohtalot on sarja, joka yhdistää meidät holokaustiin ja samalla ymmärrämme, mistä antisemitismi kumpuaa ja kuinka meidän tulee seisoa sitä vastaan omassa ajassamme.
Kuuntele tohtori Susanna Kokkonen ja holokaustin ihmiskohtalot torstaisin kello 10.15 ja lauantaisin kello 15.20.
Radio Day.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on Paula Risikko, kansanedustaja ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Olet syntynyt 1960 tuolla Ylihärmässä Pelttarin pienyrittäjäperheeseen. Millainen lapsuus sinulla oli?
No sanotaan niin, että pienessä kylässä, Ylihärmän Kosolan kylässä ja siellä kahden yksinyrittäjän perheessä ja sitten mulla on veli ja 4 vuotta nuorempi, niin täytyy sanoa, että me oltiin sellainen yrittäjäperhe, aina oli kiirusta, eli aina kiirettä, mutta siihen jotenkin tottui, että siitä tuli vähän sellainen tunne, että se on vähän niin kuin tullut siihen elämän tavaksi, että aina pitääkin olla vähän kiirettä, muuten ei jotenkin tuntuu, että ei ole elossa, jos ei ole kiirettä. Ja se on ollut tietysti hyvä oppia tähän mun nykyiseen elämäntilanteeseen, että paljon on aina asioita meneillänsä, mutta meillä oli tosiaan tällainen yrittäjäperhe, joka tarkoitti kyllä sitten sitäkin, että aina oli rahasta pulaa. Se oli vähän siitä kiinni, mitä syksyllä sai, kun meni kouluun, siihen pieneen kyläkouluun, että saiko penaalin vai saiko kengät vai saiko takin uuden. Riippui siitä, oliko ollut äidillä ja isällä, että isällä kuorma-autokuljetuksia, hiekaajoa tai oliko äitillä ollut kampaamosasiakkaita, niin sen perusteella sitten saiko jotain vai saiko vain penaalin, että oli jotain siinä koulun aloituksessa. Että aina mä muistan sitä, että aina oli tiukkaa rahasta. Aina se kuitenkin sitten riitti ja jotenkin tuntui, että se meidän äiti oli taitava suunnittelemaankin esimerkiksi ruokaostokset ja kaikki. Että. Ja siinä oppi vähän itsekin sitten sen, että ei se raha mistään seinästä tule.
Ja millaisia muita arvoja yrittäjyys toi sulle?
Jotenkin, että se työ. Eli työtä pitää tehdä, että tässä maailmassa menestyy ja sitä taloutta saa aikaiseksi. Ja sellainen niin kuin työn eetos. Se nyt on tietysti pohjalaisilla kaikilla selkä ytimessä. Ja me ollaan yrittäjäkansaa, että se mitä meille on, niin me tehdään se. Ja siinä mielessä yrittäjyys on, niin kuin, voi sanoa, että se on ihan veres. Ja sellainen yrittäjämäinen työskentely, että mä en ole itse ollut koskaan yksityisyrittäjä niin kuin elinkeinoharjoittajana, mutta mä väitän, että mulle on jäänyt se sellainen yrittämisen asenne. Arvot oli nimenomaan, että se raha ei tietenkään, en halua sitä sanoa, että se olisi niin kuin ollut se juttu, vaan sillä piti ansaita, jotta pärjäs siinä, että oli kaupasta pystyy hakemaan ruokaa ja pystyy niin kuin elämään, että se raha ei ollut niin kuin se pääjuttu. Mutta työ oli hyvin tärkeä.
Mutta työn lisäksi varmaan nyt jotakin harrastuksiakin siellä lapsuudessa oli.
Meillä oli pieni kyläkoulu siinä ja partiotoiminta oli sitten se, että meillä ei kulkenut niin kuin linja-autokkaan kovin usein siinä, että olisi päässyt sinne kirkolle keskustaan, joka oli 5 kilometrin päässä, eikä pyörällä aina joka kerta, niin ne harrastukset piti keksiä siinä kyläkoulun. Onneksi meillä oli siunattua se, että meillä oli aina sellainen opettajapariskunta tai opettajia, jotka järjesti sitten jopa oman työnsä ohella meille. Ja sitten meillä oli kirjasto, pieni kirjasto siinä. Paljon tuli luettua. Sitten myöskin partiotoiminta tuli sinne meidän opettajan rouvan kautta, että hän toi sen partion sinne, että ja tämän tyyppistä, mutta se oli oikeastaan ne lukeminen ja partio ja sitten mitä nyt itse siinä likkojen kanssa ja kylän lasten kanssa keksittiin.
Entä kävitkö seurakunnassa?
Pyhäkoulua pidettiin siellä. Mä olin itsekin monta vuotta pyhäkoulun opettajana. Että ensin kulin pyhäkoulus ja sitten joka sunnuntai sinne mentiin. Itse otin vielä sitten vastuuta siitä, kun sen jälkeen kun sai olla pyhäkoulun opettaja, niin sitten pidin pyhäkoulua monta vuotta siinä. Ja sitten meillä oli tietysti siellä alueella, jos ajattelee niin kuin tällaista seurakuntaelämää, niin meillä oli joka ikinen, varmaan niin kuin kerran kuukaudessa vähintään joku piti seurat taloissa. Ja siellä sitten aina liikuttiin ja sitten oli kinkerit ja että se sellainen seuraperinne, jonka on sitten tuon omaankin aikuiselämääni tuona Seinäjoella, että kun toin seuraperinteen mukana, niin Seinäjoelle, niin jatkoin sitä siellä. Eli kerran vuodessa keväällä ystävänpäivän tienoilla on ystävyyden seurat. 16. päivä oli nyt edelliset ja paljon oli väkeä. Siellä lauletaan tuttuja virsiä ja virsikirjahan on toivoa herättävä kirja, niin sieltä on hyvä ammentaa.
Paula Risikko, et kuitenkaan sitten lähtenyt itse yrittäjäksi, vaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Mistäs tämä uravalinta?
No mulla oli aina haave sairaanhoitajaksi tai lääkäriksi ja mä muistan, meillä kävi kampaamos aina, kun meillä oli tosiaan se kotikampaamo siinä, niin yksi sairaanhoitaja, joka kävi aina äidillä asiakkaana ja aina kun se tuli, niin sen piti taitella mulle piirustuspaperista sellainen hilkka päähän ja sitten mä pidin sitä niin kauan, kun se oli aivan rauskoon. Sitten mä aina ihailin valkoisia hollannikkaita. Ruotsista tuli perheet joskus kesällä, niin mä katsoin, että hollannikkaat ja Suomessa oli sairaanhoitajilla hollannikkaat, niin kyllä mä niin rakastin niitä hollannikkaita ja mä ajattelin, että sairaanhoitajaksi mä haluan. No ehkä mä halusin muutenkin kuin vaan hilkan ja hollannikkaiden vuoksi. Mä oon aina ollut sellainen, että aina on halunnut auttaa toisia ja yrittänyt auttaa, niin mutta joka tapauksessa niin sairaanhoitaja tai lääkäri halusin olla. Oli mulla kyllä muitakin haaveita. Mulla oli siis sellainen tietysti tästä isä ja äidin ammatista, niin mä ajattelin, että musta tulee kampaaja ja sitten musta tulee rekkakuski. Siinä aikana mentiin Travemyndeen laivoilla, niin mulla oli sellainen haave, että mä ajan rekkaa ja sitten sillä matkalla aina pienen kampaamon. Laivalla on pieni kampaamo, ettei siellä notkuta mihinään paaris, vaan kampaalen siinä sitten samalla. Sellainenkin haave oli jossain vaiheessa.
Sinä valmistuit sairaanhoitajaksi 83, erikoissairaanhoitajaksi 85, 87 sairaanhoidon opettajaksi, terveydenhuollon maisteriksi 90, tohtoriksi 97. Ja näiden opiskelujen ohella nousit myös työurallasi sairaanhoitajasta 10 vuoden aikana tämän alan koulutuksen johtotehtäviin. Niin oletko ollut sitten näin kunnianhimoinen vai intohimoinen?
No joo, mä luulisin, että se on sitä intohimoa. Ja sitten mä en ikinä ole suunnitellut mitään. Et silloin kun mä olin sairaanhoitajana, niin mulla ei ollut suunnitelma, että nyt sitten opettajaksi. Ei, vaan kun mä olin siellä sairaanhoitajan tehtävissä, niin mä huomasin, että kuinka ihanaa oli, kun niitä opiskelijoita tuli sinne osastolle. Ja mä nautin siitä, kun mä saan opettaa niille niitä taitoja. Se oli niin ihana nähdä, kun siitä silmistä näki opiskelijalla, että nyt se oivalsi, mitä tämä tarkoittaa. Siitä mulle jäi jotenkin sellainen. Ja sitten mä sain hyvää palautetta siitä ohjaamisen tyylistäni, niin sitten mä ajattelin, että se voisikin olla. Eli mulla on vähän sattunut koko urani aikana, että mä en ole tehnyt niinkään suunnitelmaa, mutta aina on tullut joku impulssi ja aina on näkynyt joku uusi juttu ja sitten mä oon rohkeasti astunut siitä ovesta sisään. Mutta sen kyllä sanon, että joka ikisen oven on itse pitänyt aukaista, mutta mä oon nähnyt siinä sen mahdollisuuden ja sitten mä kiittelen itteni kättelen, että on ollut sen verran rohkea, että on sitten mennyt niistä ovista seuraavaan vaiheeseen. Ja ne on sitten kantanut ja sitähän aina sanotaan, että kun innostuu, niin onnistuu ja kun onnistuu, niin innostuu. Ja tällainen kierre tässä on ollut.
Samoihin aikoihin, kun aloitit politiikasta kiinnostumisen, niin avasit oven sitten Heikki Risikolle. Millainen love story teillä olikaan?
No joo, se oli hauska love story, kun munhan ei pitänyt lähteä politiikkaan kyllä millään lailla, että kun olin siinä opettajana ja rehtorina ja yksikönjohtajana, niin mä ajattelin, että se mun vaikuttamisen tapa on se, että mä koulutan hyviä hoitajia ja alan ihmisiä tai sitten pysyn sairaanhoitajana ja autan ihmisiä terveyden ongelmissaan. Eli mun ei pitänyt mitenkään lähteä mihinkään puoluepolitiikkaan. Mä olin aina ajatellut, se politiikan asioittehoito ja mun asioittehoito on sitten noissa tehtävissä. Mutta sitten noin 20 vuotta mua houkuteltiin joka ikisissä vaaleissa, oli joku konklaavi oven takana ja kyselemässä, että ei missään nimessä, että musta ei ole sellaiseksi. Ja mä pidin sitä vähän niin kuin outona hommanakin kaiken kaikkiaan sitä politiikkaa. No sitten kävi sillä tavalla, että mä olin täällä Helsingissä ja mä olin täällä töissä 4 vuotta. Mä olin tuossa Helsingin akateemisten naisten hallituksessa ja siinä sitten jo edesmennyt Eija Hiitiö rupesi mulle puhumaan, että ootko sä ajatellut politiikkaan koskaan, että sä olisit kyllä varmaan aika hyvä siinä. Mä sitten ei vielä puhu mulle mitään no kuinka ollakaan hän sai taitavalla tavalla houkuteltua mun, että mä tapasin henkilöitä, jotka ovat politiikassa. Ja sitten mä vähän innostuinkin ja itse asiassa se innostuksesta lisäsi se, että mä tein tuota väitöskirjaa, jossa mä tutkin yhteiskunnallisten muutosten vaikutusta sosiaali- ja terveysalaan ja siellä vaadittavan ammattitaitoon. Ja mä tajusin, että sillä puoluepolitiikalla on suuri merkitys päätöksenteossa ja yleensä politiikalla. Ja sitten mä ajattelin, että no josko sittenkin. Ja sitten mä palasin takaisin Seinäjoelle. Olin 99 vaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla kansanedustajaksi. Sain hyvän äänimäärän, mutta en vielä päässyt läpi. Mutta mä oon sanonut, että mä olin kyllä vaalivoittaja jo silloin, koska sen kiertueen aikana mä tapasin Heikki Risikon. Ja siitä se lähti sitten se meidän yhteinen taival. Eihän se nyt heti roihahtanut, mutta siitä se pikkuhiljaa sitten roihahti. Ja Heikkihän oli alahärmästä, minä ylihärmästä ja meillähän oli aina vähän sellainen kissahännänveto alahärmällä ja ylihärmällä, ettei nyt voinut kuvitellakaan, että alahärmästä. Mutta kuinka ollakaan, sehän tulikin oikein rakkaaksi paikkakunnaksi se alahärmäkin sitten tässä vuosien aikana. Ja ollaan nyt oltu sitten millennium yönä sitten meidät vihittiin yhden aikana yöllä vihittiin ja siitä se on elämä sitten lähtenyt liikkeelle. Kiitollinen olen siitä, että löysin Heikin.
Olit silloin 40-vuotias ja toki teillä oli sitten haaveita saada lasta, mutta että...
Meitä on siunattu ihanalla Ainolla ja hän on meidän paras saavutus, että vaikka molemmat on tehnyt uraa omalla tahollaan, niin Aino on meidän paras saavutus kyllä. Saatiin Aino sitten.
Hän on adoptiotyttö Kiinasta, niin millaisia haasteita tuo adoptio oli?
No kyllähän se siinä mielessä, että kun 9 kuukautta jotkut odottaa, me odotettiin monta vuotta. Joku on multa kysynyt, kuinka kauan siinä meni, niin siinä meni tasan tarkkaan noin 2 vuotta. Siitä päästiin siihen ohjantaan, kun siinä on ensin tällaiset ohjanat. Eli aika tarkka seula siitä, että kenestä on vanhemmaksi, että saatiin tällainen adoptio-ohjanta ja sitten lausunnot siitä ja kaikkihan siinä tutkittiin sitten terveydentilaa ja piti olla varavanhemmat sovittuna ja kaikki tällaista. Et siinä oli aikamoinen prosessi kyllä, mutta sitten se onnisti ja ihana tyttö meille ilmoitettiin. Ja Aino on kyllä, voi sanoa, että se on enemmän pohjalainen kuin pohjalaiset itse, että siinä oikein näkee Ainos, että miten on kasvatuksella ja ympäristöllä vaikutusta. Mutta todellakin ihanaa, että tällainen meille. Me ollaan tosi kiitollisia.
Kirsin kanssa. Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Paula Risikko, kansanedustaja ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies. Olet ollut kokoomuksen edustaja Seinäjoen kaupunginvaltuustossa vuodesta 2001, eli 14 vuoden ajan, ja sen puheenjohtajana vuodesta 2021 alkaen. Mitkä on ollut tärkeimpiä asioita, joihin olet päässyt vaikuttamaan?
No kyllä, siis kaikissa niissä mun tehtävissä, luottamustehtävissä, missä mä oon ollut ja oon tälläkin hetkellä, niin on pystynyt vaikuttamaan. Ensiksikään mä en mene mihinkään sellaiseen tehtävään, missä mä en pysty vaikuttamaan. Et kyllä mua pyydetään aika moneen tälläkin hetkellä luottamustehtäviin, mutta kyllä mä tarkkaan harkitten, siitä tietysti lähdetään, että onko mulla siihen annettavaa mitään ja sitten se, että onko mulla siihen aikaa. Ja ne, mitkä mulla tällä hetkellä on ne luottamustehtävät, niin ne mä oon arvioinut ja mä oon kyllä ne pystynyt hoitamaan. Jos ajattelee sitä kaupungin luottamustehtävänä olemista, niin kyllä se on ollut valtavan suuri merkitys sillä, että kun mä oon nyt sitten samanaikaisesti ollut myöskin kansanedustajana, että sä, kun sä itse oot luomassa ensin niitä lakeja täällä kansanedustajana ja sitten mä pystyn koko ajan tuomaan sitä, että mitä se tarkoittaa se ruohonjuuritason tilanne siellä kentällä, siellä kunnissa. Jokainen ihminen asuu jossain kunnassa. Että mitä se ihmisen elämä on kunnassa ja mitä se kunnan pitää, se puhutaan, että kunta on yhteisöllisyyden kehto, mutta kun siellä pitää olla myöskin sitä taloutta ja työtä ja palveluja, niin mitä se elämä on kunnissa. Mä oon pystynyt tuomaan sen tänne valtakunnan tasolle ja sitten mä oon pystynyt vaikuttamaan niihin lakeihin, jotka sitten taas palautuu sinne kuntiin. Eli mä sanon, että tällä kytköksellä on ollut valtavan suuri merkitys Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan ja koko Suomenkin niin kuin muutokselle. Ja sitten jos ajattelee ihan sitä kaupunginvaltuuston, nyt mä oon kaupunginhallituksenkin puheenjohtaja. Tällä hetkellä siis en ole ollut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, vaan rivivaltuutettu ja nyt sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Niin kyllä siellä pystyy tuomaan sitten niitä, että ei tätä kannata tehdä näin tai tämä kannattaa tehdä näin. Ja sitten muhun ottaa aika paljon kansayhteyttä ja kuntalaiset ja pyrin vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi kaavoitukseen tai elinkeinoelämän selviytymiseen siitä ja sitten tietysti myöskin veropolitiikkaan, että kuinka iso se kuntavero on. Kaikki tällaista, että niitä yritän sitten. Ja tietysti kun on itsellä se opettajatausta, niin myöskin se, mikä kunnissa on tällä hetkellä, kun sote sieltä lähti, niin siellä on nyt nämä koulutus- ja sivistys- ja kulttuuriasiat, niin pystyn sitten tuomaan sitten tämän opettajataustani kautta myöskin sitä tietoa ja taas sieltä valtakunnan tasolle. Että tämä kompo, mikä mulla on nyt tällä hetkellä, että mä toimin sekä kuntatasolla että valtakunnan tasolla, mutta myöskin aluetasolla, niin siitä on ollut kyllä hyötyä, väitän. Että vaikka se on aika niin sanotusti aikaanvievä kompo, mutta siitä on kaikille tasoille sitten hyötyä, varsinkin kun nyt ollaan tuossa aluetasossa, niin alkumetreillä kunnassa ollaan hyvin vaikeassa tilanteessa talouden suhteen ja valtakunnan tasolla talouden suhteen, että me saadaan rahat riittämään, niin koen, että siitä on ollut hyötyä ennen kaikkea niihin päätöksiin, että on henkilö, joka tietää niistä kaikista, mutta siitä on ollut tietysti mulle valtavan suuri oppimiskokemus.
Ja varmaan sillä, että sulla on niin pitkä kokemus tuosta terveysalasta sitten, ihan sieltä käytännön tasosta, kyllä, ministerin tason asti, niin tuolla hyvinvointialueella niin pystyt sitten auttamaan.
Kyllä 7 vuotta ministerinä sosiaali- ja terveysministeriössä, niin se kyllä opetti, kun siinä näki sekä ne palvelupuolen että sen sosiaaliturvapuolen. Että kyllä ne oli valtavan opettavaisia vaiheita ja niistä pystyy ammentamaan vielä tähänkin. Ja sitten on tietysti se, että mä oon ollut 4 eri ministeritehtävässä, että on sen lisäksi, että on ollut 7 vuotta 2 eri ministeritehtävässä sosiaali- ja terveysministeriössä, niin on ollut liikenne- ja kuntaministerinä ja sitten vielä sisäministerinä, niin onhan se, kun oot ollut näin laajoilla sektoreilla ja sun on ollut pakko selvitä siellä, sunhan on pitänyt valtavasti opiskella ja opetella niitä asioita, niin kyllä niistä sitten pystyy ammentamaan vieläkin.
No varmasti sinä olet toiseksi pisimpään valtioneuvoston jäsenenä toiminut nainen, että todellakin respektiä, niin, ja nyt tosiaan olet eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, mutta olet ollut myöskin puhemiehenä 2018-2019 ja johtanut eduskunnan sivistysvaliokuntaa vuodesta 2019 alkaen, että onhan tämä sun CVs ihan mieletön, niin mä ajattelin, että mitkä on niinku niitä sun osaamisalueita ja sun luonteen piirteitä, että sut voi laittaa niinku ilmeisesti johtajaksi niinku paikkaa kuin paikkaa ja voi luottaa.
Kiitos. Toivottavasti kaikki on samaa mieltä. No joo, kiitos tästä kommentista. Mä sanoisin näin, että kun on tämä kokemus, sitten mulla on valtavat verkostot luotuna, että näiden vuosien aikana mä oon saavuttanut sellaiset verkostot, että niitä ei saa lukemalla, vaan ne saa vaan tekemällä. Se on niin kuin tässä tehtävässä, missä mä nyt oon, että mä oon nyt niin kuin ollut puhemiehenä, mä oon ollut varapuhemies kakkosena, nyt varapuhemies ykkösenä, niin mä oon tapaan kyllä sanoa, kun mä tuolla esittelen tuolla eduskunnassa noita nimessä, että mä oon nähnyt ihan kaikki, että mä en hämmästynä mistään. Sekin on juuri se, että mulla on niitä verkostoja. Jos mulle tulee joku ongelma eteen, niin mä tiedän mihin soittaa ja kenelle soittaa. Ja sitten useimmiten sieltä jopa vastataan, että se on, ja annethan ne neuvot, että se on mun mielestä se, mitä tämä kokemus on tuottanut ja nämä vuodet on se, että mä tapaan aina muuten sanoa, että kun menee ministeriksi, niin silloin edellisiltana ei tiedä, mitä, ei edes tiedä sitä, mitä ei tiedä. Seuraavana päivänä kyllä alkaa tietää sen, mitä ei tiedä. Niin mä sanotahan niin, että mä oon ainakin oppinut sen, mitä mä en tiedä, ja sitten mulla on keinot, mistä mä hankin sen tiedon. Ja sitten tietysti sellainen määrätynlainen, kun on tullut kokemusta, niin on oppinut haistamaan sen, puhutaan poliittista nenästä, että osaa niin kuin ennakoida. Siinä on muuten sairaanhoitajan ammatilla on valtavan suuri merkitys myös poliittiselle nenälle, mä väitän, koska sairaanhoitajana oppii ennakoimaan ihmisen vointia. Niin se ennakoinnin taito, mä tein väitöskirjankin ennakointitutkimuksen metodilla, mua kiehtoo se, että mä ennakoin jonkun asian, ja oliko se totta? Tapahtuiko se? Että se on mulla vähän sellainen intohimo. Ja mä väitän, että politiikassa on aika tärkeää, että sä osaat ennakoida niitä asioita. Ja ehkä mulla on sitä taitoa kehittynyt. En mä nyt vielä mikään mestari ole, mutta mä väitän, että se on taito on kehittynyt. Että jos pitäisi mainita, millä tämä on tullut tämä CV, niin aivan valtavan kovalla työllä, jatkuvalla työnteolla. Ja sillä, että sä ennakoit asioita. Ja sä suhtaudut avoimesti asioihin ja oot ystävällinen ja yhteistyökykyinen.
No kun oot noin hyvä ennakoimaan, niin sanopas meille, että saadaanko nämä sote-alueet kuntoon joskus?
Kyllä ne saadaan kuntoon, mutta vielä pitää töitä tehdä. Eli se lainsäädäntö ei vielä täysin ole sitä, mitä se pitäisi olla. Siellä on rahoituslainsäädäntö, on pakko tehdä muutoksia. Siellä on nyt jo osoittautunut, että ne kriteerit, millä jaetaan sitä pottia, niin ne on kyllä hyvin epäselvät ja sitten myöskin ne ei ole edes niin kuin tasavertaiset alueita kohden. Ja tämä tarvelähtöisyys siitä, että kun esimerkiksi itse tuun sellaiselta alueelta, jossa on paljon kansansairauksia ja ikääntyvä väestö, niin se ei ota huomioon sitä riittävästi. Rahoituslakia pitää uudistaa. Sitten meidän pitää lähteä miettimään näitä niin kuin sitä, että miten me saadaan niin kuin palvelujen saatavuus nopeammin. Siinä se pullonkaula on, että sun pitää päästä nopeasti sen ammattiauttajan pakeille, jotta se sun ongelma saadaan pois, koska kun se pitkistyy, niin se myös mutkistuu ja se myös kallistuu. Eli sen tähden pitäisi saada näitä ongelmia. Tietysti ne pitäisi pystyä ennaltaehkäisemään ja siinä on kunnillakin omat roolinsa terveyden edistämisen tehtävässä, joko lakisääteinen, mutta sitten meidän pitäisi saada nopeasti ihmiset avun piiriin, että se ei pahene se tilanne, jos se ongelma tulee. Ja siinä me tarvitaan enemmän julkisen ja yksityisen välistä yhteistyötä. Et mä sanoisin, että tarvitaan sekä lainsäädäntömuutosta, mutta tarvitaan myös sitä muutosta siellä alueilla, että julkinen ja yksityinen tekisi parempaa yhteistyötä.
Paula Risikko, mikä on ollut näiden vuosien aikana sinun motto ja lupauksesi politiikassa?
No mullahan on aina ollut se, että mahdotonta ei olekaan. Mä oon niin monta kertaa kokenut sen, että jos multa olisi hanska pudonnut jonkun ongelman edes, niitä on paljon ollut. Ei tämä mitään ruusulla tanssimista ole kenenkään elämä. Vaikka voisi kuvitella, että kun näkee julkisuudessa siellä mun sitä puhemiehen nuijaa koputtelevan, että tuo on helppoa hommaa ja ei tuolla ole mitään ongelmia, niin pitää aina muistaa se, että kenenkään elämä ei ole ruusulla tanssimista ja sen kun ymmärtää myös itse suhteessa muihin, niin on tärkeää. Mutta että mulla on aina ollut sellainen motto, että mahdotonta ei olekaan ja se osoittaa sitä mun luonnetta sillä tavalla, että kun multa ei hanska putua kovin helposti, että kyllä pitää jotain tapahtua erikoista, jos multa hanska putua, että aina pitää yrittää, koska mä oon sen kokenut, kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin sehän tuo toivoa, että joku edes yrittää. Joku kysymys joskus aina ollut, että mikä on niin kuin paras neuvo ollut, niin se on kyllä tullut meidän Ainolta. Aino oli sellainen pieni tyttö. Asuttiin täällä Helsingissä silloin mun ministeriaikana, ne tuli Aino ja Heikki siirtyi tänne hetkeksi aikaa asumaan silloin, kun Aino oli ihan pieni ja päiväkodissa, niin me asuttiin kolmannessa kerroksessa ja se ei ollut hissiä. Ja niin me sitten yhtenä aamuna, kun piti lähteä, mä olin ministeritehtävässä, mulla oli matkalaukku, mulla oli päiväkotireppu ja sitten tietysti käsilaukku. Ja olisi tainnut lähteä sinne alakertaan niitä kantamaan ja Likka sanoo aina, että hän haluaa syliin. Mä sanoin, että ei missään nimessä nyt tulla syliin, että mehän mennään mukkelismakkelis noita portaita, niin se kirkaasi niin kovaa, niin mulla oli pakko, kun mä ajattelin, että siellä joku iltapäivälehti kumminkin kuuntelo, että ministerin tenava siellä itkö rappukäytävässä. Niin mä nappasin sen Likan syliin ja tietenkin mun piti viedä niitä laukkujakin siinä samalla sitten ja me päästiin sinne alakertahan. Niin se kattoo se Likka mua niin kuin halpaa makkara ja sanoi, että katso nyt itties, hyvihän tämä menöö. Ja mun mielestä se oli niin hyvin sanottu, että katso nyt itties. Eli se on vähän sitä pohjalaistakin, että itse pitää nämä aina hoitaa. Että mahdotonta ei olekaan.
Kirsin kanssa.
Kuu kiurusta kesään. Puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on kansanedustaja, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko. Perheesi on kuitenkin asunut suurimman osan teidän yhteiselämästä Seinäjoella ja sinä sitten tämän eduskuntatyön takia täällä Helsingissä. Niin miten se on onnistunut, varsinkin silloin, kun Aino oli pieni, nuori?
Niin kuin mä olen aina sanonut, että mua on siunattu hyvällä miehellä, eli silloin aikoinansa, kun musta tuli ministeri, niin Ainohan oli tosi pieni vielä, 2,5-vuotias. Hän oli 2005 on syntynyt, niin 2007 musta tuli sitten ministeri. Sitten Heikki sanoi, että hän siirtyy, että hän jää töistä pois ja siirtyy tänne koti-isäksi. No hän sai sitten täällä kyllä töitä nopsasti ja aina meni päiväkotiin, mutta joka tapauksessa siirtyy tänne ja oltiin sitten täällä sellainen 3-4 vuotta, kohan siinä meni, en nyt tarkkaan muista, mutta oltiin täällä sitten kaikki yhdessä, jolloin oli ihana juttu se, että mä sain olla siinä. Mä menisin niin kuin sen tähden, silloin yöllä soitin, kun tuli se ministeritehtävä, niin soitin, että mä haluan nähdä lapseni kasvun. Mitäs tehdään nyt, että en mä tätä nyt kyllä voi ottaa tätä pestiä, niin siinä Heikki sanoi, että totta kai saatat sen vastaan ja me siirrymme Helsinkiin. Ja niin ne tuli tosiaan sitten. Me asuttiin täällä ja kaikki viikonloput oltiin sitten Seinäjoella. Ja sitten kun Aino meni tuonne esikouluun, niin sitten siinä sitten siirtyivät takaisin Seinäjoelle. Sitten mä, niin kuin aina ennenkin, niin olhan oltu viikonloput Seinäjoella, mutta että sitten kun ne oli siellä, niin se on nyt ollut siitä lähtien sitten tiistai-aamulla mä lähden perjantai-iltana. Meen takaisin Seinäjoelle. Joskus viikolla pystyn käydä, mutta harvemmin. Mutta että pääsääntö on nyt tämä. Ja varsinkin kun nyt Aino on jo noin iso ja tuollainen niin jo 20, niin ei enää sillä tavalla kaipaa sitä äitiä, koska on puhelimet ja on FaceTimeit ja on kaikki sellaiset. Aina sitten ollaan joka päivä yhteyksissä, mutta se, että nyt on vähemmän se, että mä kävisin viikolla kotona Seinäjoella. Mutta että miten se on onnistunut, niin se on kyllä onnistunut sillä hyvällä miehillä. Mä voin aina luottaa siihen, että siellä on kaikki hoitunut. Ja kyllä se on hauska huomata, kun mä meen sinne perjantaisin ja mä tietysti rupean siirtelemään tavaroita, kun ne on mennyt eri paikkoihin viikolla, niin kyllä mä se huomaan, että mä menen sekoittamaan niiden elämää aina välillä sinne. Että, mutta että niin ihan hyvin se on mennyt ja niillä on muodostunut sellainen erittäin hyvä yhteistyö isänsä kanssa siellä ja oikein hyvä. Ja Aino on aikuinen jo ja omaa elämää siinä suunnittelee ja että nyt ollaan taas uudessa elämäntilanteessa.
Olet erilaisissa luottamustehtävissä, varsinkin terveysalan järjestöissä, mutta myös tässä Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana vuodesta 2021 ja sitten myöskin maanpuolustukseen liittyvissä luottamustehtävissä. Ja olette siellä näitä turvallisuusstrategioita miettineet. Miksi juuri nyt koet tämän niin kuin henkilökohtaisestikin tärkeäksi asiaksi?
No kyllähän tämä maailmanpoliittinen tilanne nyt tukee sitä, että jokainen ymmärtää näistä turvallisuusasioista ja varautumisen asioista ja se turvallisuuden tunnehan on ihmiselle perustarve ja se on niin kuin monesta kiinni. Se ei välttämättä ole katuturvallisuutta, se voi olla myös tällainen henkisen turvallisuuden tunne, monet asiat vaikuttaa siihen, että onko sulla turvallisuuden tunne. Mä oon aina kokenut olevani turvallisuuden tekijä. Ensin siellä sairaalatyössä potilasturvallisuus, sitten koululla opettajana piti luoda sitä turvallisuutta, että on oppimisen mahdollisuuksia. Ja sitten ministerinä, peruspalveluministeri, sosiaaliturvaministeri, sitten liikennepuolella liikenneturvallisuutta, sisäministerinä sisäistä turvallisuutta. Mä oon aina kokenut, että nämä mun kaikki työtehtävät liittyy turvallisuuteen. Ja kun tiedän, että se on perustarve ihmiselle, niin kunnes sitten pyysi mua tuohon Naisten valmiusliiton puheenjohtajaksi, niin mä innostuneena otin sen vastaan, koska Naisten valmiusliitto on tällainen järjestöjen järjestö. Eli meillä on 10 jäsenjärjestöä. Kaikki eivät ole maanpuolustusjärjestöjä, vaan siellä on myös muita, kuten Pelastakaa lapset ja niin edelleen. Mutta siellä on myös maanpuolustusjärjestöjä mukana. Niin se oli mulle sellainen niinku paikka, jossa mä sitten taas erityisesti saan keskittyä siihen tällaiseen kokonaisturvallisuuden kouluttamiseen ja harjoittamiseen ja sitten luomaan niitä edellytyksiä, että meillä on koulutusta naisille, tässä kun se on Naisten valmiusliitto. Meillähän on paljon sellaisia järjestöjä, jotka tätä turvallisuutta tuottaa ja kouluttaa, mutta Naisten valmiusliitto on yksi niistä ja meillä on lähtökohta nimenomaan kokonaisturvallisuus, eli ei pelkästään se, niin kuin sanotaan, jos mä ajattelen, että mitkä ne elintärkeät toiminnot on, jotka pitää huolehtia, niin siellä on tietysti puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, EU ja kansainvälinen politiikka, sitten palvelut pitää olla kunnossa. Ihmisten toimintakyky pitäisi olla kunnossa, meillä pitäisi olla sitä henkistä kriisinkestävyyttä ja koulutusasiat pitää olla kunnossa. Eli mä näen, että tämä tällainen niin kuin suomalainen kokonaisturvallisuuden ajattelu, jossa on näitä elintärkeitä toimintoja, jotka toteutetaan yhdessä julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ja kansalaiset, että se niin kuin kiteytyy tuossa Naisten valmiusliiton toiminnassa ja me koulutetaan naisia, järjestämme valmiusharjoituksia ja se kuitenkin pitää aina lähteä siitä, että vaikka me kuinka puhumme tuolla eduskunnassa Natosta, että kuinka Nato on tärkeä, kyllä, mutta jos meidän oma toimintakyky ja henkinen kriisinkestävyys jollain lailla heikkenee, niin kyllähän siinä on peli menetetty.
No mitä nyt sitten kodeissa, niin miten tässä ajassa pitäisi sitten varautua?
No meillä on SPEC, eli pelastusalan järjestö, ja sitten mekin eri tahot muistuttaa meitä kaikkia siitä, että pitäisi olla tätä 72 tuntia, pitäisi olla tällainen varautumispaketti. Se löytyy sieltä SPECinkin sivuilta, löytyy, että mitä siinä pitäisi olla. Siellä pitäisi olla lääkkeitä, pitää olla vettä, pitää olla kuivamuonaa, että pärjää sen 72 tuntia. Mutta se ei ole se ainoa, vaan myöskin varautua ihan kaikkein mahdollisiin poikkeusoloihin. Se ei tarvitse olla mikään sotatila, ei, vaan se voi olla pandemiatilanne, oli meillä tässä hiljattain. Meillä on ihmisen elämässä on monenlaisia kriisejä, niin myöskin niihin yksilön poikkeustilanteisiin kannattaa varautua. Se on hyvä neuvo, että hyvän päivän aikana olisi pahan päivän varalle sitten varauduttava.
No kun näistä nyt paljon puhutaan ja sitten kun joka päivä uutisia lukee, niin siellä on aina jotain negatiivista ja kriittistä ja pelottavaa, niin kuinka suuressa tällaisessa riskissä me nyt sitten suhteessa Venäjään ollaan täällä Suomessa?
No pitää aina muistaa se, että eihän me nyt mehdään uudessa tilanteessa olla. Meillä on 1300 kilometriä Venäjän rajaa ja se on ollut meillä aina. Meillä on eri lailla suhtauduttu siihen. Nyt meillä on tilanne se, että Venäjän järkyttävä hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut hyvin paljon näihin suhteisiin. Ja nyt mitä kaikkea tapahtuu Ukrainassa, niitä järkyttäviä ihmiskohtaloita. Ja se ei ole ainoa sotatila, mikä tällä hetkellä on meneillänsä, mutta kyllähän meillä niinku suuri huoli on tuosta Ukrainan selviämisestä. Ja koska se on osa Eurooppaa ja se, että meidän on, niinku Suomessa on luotu ihan selvä tahtotila sille, että autetaan Ukrainaa, koska se on samalla koko Euroopan auttamista. Ja on hienoa, että Euroopan maat on siihen suhtautunut samalla tavalla. Miten suuri uhka on Venäjä? No mä sanoisin näin meidän niin kuin omalla tällä kokemuksella, pitkällä kokemuksella, niin sanon, että varautua pitää ihan kaikkeen.
Mennäänpä sitten muihin aiheisiin. Radio Day on, tai meidän yhtenä missiona ja myös tämän kevään teemana on ollut se, että oltaisiin rohkeasti kristittyjä. Ja tämä liittyy nyt siihen, että tämmöinen kristillinen kulttuuri, joka on siis osa Suomen kulttuuria ja historiaa, niin yhtäkkiä sitä ei saisi ollakaan kouluissa ja siihen suhtaudutaan, että pitää saada luvat ja se ei olekaan enää sellaista opetusta kaikille Suomen historiasta tai ylipäätään tässä kulttuurista. Ja samaan aikaan taas sinne tulee jotain muita ideologioita, jotka ehkä sitten kristillisen vakaumuksen omistajat taas itse kokevat niin kuin sellaiseksi, että tätä he eivät haluisi. Niin mitä mieltä olet siitä, että tämä yhteiskunta on mennyt tällaiseen? Että kristinusko onkin se peikko nyt.
No se on kyllä ollut todella hämmästyttävää suoraan sanottuna, kun kristinuskohan on kuitenkin osa meidän kulttuuria. Ja sitä, että eihän se nyt, olen mä todella hämmästynyt ollut tässä, että ne keskustelut, mitä eduskunnassakin joskus käydään ja meidän ympärillä, että enkeli taivaan ei voisi laulaa koulun joulujuhlissa tai koulun tilaisuuksia, jos on pieni koulu, ettei voi mennä kirkkoon pitämään sitä joulujuhlaa. Ja sitten se, että perutaan jotain tilaisuuksia, jos siinä on uskonnollista sisältöä, onhan tämä nyt mennyt aivan mahdottomaksi suoraan sanottuna. Ja mä tuossa olen pitänyt aika monesti puheenvuoroa siitä viimeksi. Viime maanantaina pidin puheenvuoroa siitä, että onhan tämä kovin kummallista, että meitä kristittyjä yritetään saada kaappiin, kun muut tulee kaapista pois. Me puhumme siitä positiivisesta uskonnonvapaudesta ja siitä, että ei me nyt voi lähteä sillä lailla, että meitä niin kuin ajetaan nyt johonkin nurkkaan, meitä kristittyjä. Se on suomalaista kulttuuria, se on meidän kulttuuriperintöä. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin jos ajatellaan, että asuu Suomessa, niin kyllä mä aina lähden siitä, että meillä on määrätyt säännöt, meillä on määrätty kulttuuri. Mä en sitä tarkoita, että pitäisi hylätä sitä omaa kulttuuria sieltä, joka tulee ja omaa uskontoa. Ja siitä mä lähdenkin tietysti aina, että se positiivinen uskonnon vapaus siitä, että kyllä, mutta ei voi olla niin, että me lähdetään niin kuin muuttamaan meidän niin kuin historiaa vain siitä syystä, että me ollaan tällainen monikulttuurinen kulttuurinen yhteisö näinäkin päivinä jo.
No tämähän on oikeastaan aika yleinen ilmiö Euroopassa ja myöskin nyt Amerikassa on se huomattu ja varapresidentin puhe liittyi aika vahvasti ehkä juuri tähän teemaan siitä, kuinka me olemme sitten juuri menettämässä näitä arvoja, mitä Amerikassa on ja siitä Amerikka on nyt huolissaan. Mitä mieltä olet siitä, että meitä neuvotaan?
Mä en ota oikein noihin muiden puheisiin kantaa, että itse vaan aina ajattelen sitä, että nyt pitää myös meidän niin kuin kristittyjen ja suomalaisten herätä myös siihen, että mitä me haluamme olla, mitkä on meidän arvot ja mitä me haluamme niin kuin arvottaa tässä yhteiskunnassa. Kaikki ei voi olla kaupan.
Kunnallisella tasolla pääsee mukaan nyt kuitenkin sitten päättämään näistäkin asioista ja tuo äänestys on huhtikuussa, samalla myös aluevaalit, niin mitkä ovat kokoomuksen kolme sellaista tärkeintä teemaa näiden keväiden vaaleissa?
No kyllä meillä tärkeää on tietysti, jos ajatellaan kuntapolitiikassa ja kuntavaaleissa on tärkeää se, että se kunta pysyisi kaiken ikäisten kuntana. Eli että siellä olisi kaiken ikäisille niitä palveluja ja sitten tietysti työpaikat on meille tärkeitä. Eli juuri tämä, että ei se kunta elä, jos siellä ei ole työpaikkoja ja työntekijöitä. Nyt kun tuosta totesinkin, että sote lähtenyt sieltä, niin silloin se kunta on nyt tällainen koulutus- ja sivistyskunta ja se on tällainen elinvoimakunta. Eli kun se elinvoimahan tuo sitten sitä rahaa satsata näihin palveluihin, niin siellä pitää olla sitten niitä työpaikkoja ja työntekijöitä. Ja sitten tietysti, mitä sillä rahalla sitten aikaansaadaan, niin on ne palvelut, ne peruspalvelut, joita tarvitsee jo kaikenikäiset. Ja sitten jos ajattelee tätä, että se on tämä kulttuuri ja sivistys ja sitten tämä elinvoima, niin sitten niin kuin se kaikenikäisten kunta. Että ne on ne niin kuin elementit. Ne on vähän eri kaliberia olevia asioita, joka tapauksessa näitä kolme. No sitten tietysti tuolla aluevaaleissa niin tärkeä on se palvelujen saatavuus, henkilöstön veto- ja pitovoima ja sitten rahojen riittävyys.
24. päivä olet sitten mukana kirkkopäivillä Seinäjoella ja kutsut toivon äärelle. Mistä ihminen ammentaa toivoa? Niin Paula Risikko, lopuksi kerro, mistä sinä ammennat toivoa?
Ammennan hyvin monestakin asioista. No tietysti sellainen henkinen puoli on tärkeä ja hengellinen puoli on hyvin tärkeä. On monia tapoja ihmisillä varmasti ammentaa sitä toivoa. Toiset ammentaa sitä työstä, toiset ammentaa sitä esimerkiksi hengellisyydestä. Mä ammennan niistä kaikesta. Mä ammennan hengellisyydestä siitä, että esimerkiksi juuri virsikirja on erittäin toivorikas kirja. Avaa minkä tahansa sivun, niin siellä on, se on toivoa täynnä. Ja siitä syystäkin järjestän niitä seuroja aina kerran vuodessa, että ihmiset saa sydämensä kyllyydestä laulaa virsiä. Ja siitä tulee aina hyvää palautettakin. Sitten mä ammennan toivoa mun työstäni ja siitä, että Suomessa on yrittäjyyttä ja yritetään selvitä. Ja sitten siitä suomalaisesta sisukkuudesta mä ammennan myöskin toivoa. Ja sitten myöskin siitä asenteesta, että pysytään toivon tällä puolen.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Mutta te, olkaa lujat, älkääkä antako rohkeutenne herpaantua, sillä työllänne on palkkansa. Vaikka kristillistä perintöä ja uskoa haastetaan nyky-Suomessa monin tavoin, kristinusko elää ja vaikuttaa. Pidetään yhdessä huoli, että kristillisiä arvoja puolustetaan valtakunnallisessa mediakentässä ja että mahdollisimman moni voisi löytää elämän yhteyden Jeesukseen. Tue Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Ja lahjoitat 10 € ja 26 senttiä. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.